parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton gesignoroi, la 6 de augusto 2019, en nia 882 Esperanto elsendo, en kiu mi, tio estas Barbara Pietrzak, kiel via kongres raportistino, invitas vin por la tria kaj la lasta son dokumenta raporto pri la solena fermo de la 104 UKO en Lahtio. Nun ni travivu la lastajn momentojn de la 104.
La 104 Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
De nowe niek trovidzas en la salono Zamenhof de la Lahtia UKO, en kiu ni audisiam raportoin pri la kongres laboroi, anoncoin pri premiitoi kaj distingoi. Nun venis vico por danki al tiui, kiui ciutage helpis nin dum la kongresaj tagoj, ec se ne ciam ni konis iniajn nomojn. Alla podio vocas lokokoanoin kaj helpantoin konstanta kongresa sekretario Clay Magaliais.
Ni venas alla fino della semaino kaj ĝi estis emocie plena semaino, mi povas diri, kaj ankaŭ tre varma, ne nur temperature sed kore. En la lastaj jaroj la kunlaboro kun lokoko estas ĉiam pli kaj pli bona, ne ke iam estis malbonaj lokokoj, sed ŝajnas ke lokoko konkurencas por scii kiu estas la plej bone kunlaborema kaj kunlaborantoj, kaj pri la finoj ili restos en mia koro. Mi ŝatus inviti la lokokoanoj kaj la helpantoj sur la scenejo por ricevi memoraĵon nome de UEA. Danke al ilia laboroj. Mi vokus la nomon de la homoj kaj se mi forgesas mian pardonpetas nun, ĉiam estas iu kiu iel elfaras el la listo, sed li tamen dankas al vi ĉiujn kaj ĉiuj kiu partoprenas la programo, pagitaj kaj nepagitaj aŭ senpagaj kunlaborantoj. Grundström, Tuomo, Mintinen, Sinove, Karinen, Päivi, Oitinen, Tiina, Nini, Korpi, Paula, Pileas, Larissa, Pietiläinen Jukka, Kivisto Sigrid, Kossunen Tiina, Eriksson Gorje. Tio estas la lokoko kaj la helpantoj, bonvolu. Bister Melina, Bister Sakari, Bister Sofia, Bogenschneider Robert, Buller Osmo, Dachmann Eila, Hautamaki Kristiina, Havia Aila, Hämäläinen Silvia, Karkiainen Ainia, Kaupinen Oni, Kaupinen Sakari, Kuhanen Arja, Laksonen Jukka, Laksonen Terhi, Laine Hari, Laine Mario, Lanta Eira Liisa, Lindstedt Jouko, Matlin Sirka, Metsäkallas Juha, Mikkola Antti, Mikkola Aura, Motuli Sofia, Muurainen Särka Katriina, Fileas Jonathan, Pihala Raita, Peikko Kari, Anneli Hansel, Ritamake Sjöstrand Anna, Saastamoinen Mia Maria, Sabeli Ritva, Tiito Leila, Tiusanen Leena, Tiusko Raimo, Tahtinen Mari, Voitila Merja, Volotinen Emi, Vaara Niemi, Aini, Kai Paulina, Vandel Tali, Oksanen Ulla, Valin Irene, Pohjonen Lauri, Soukka Tapio, Lentonen Rosa, Saarinen Timo, Stravka Boicheva, Mirejo Grosian, Jimmy Strainmeier, Pavel Fischer-Kotowski, Michela Lipari, Francisco Luis Vite, Heidi Hus, Halla Mikita, Isku Arena, Tuonte Kieita. Mi el core dankas al ciui helpantoi, kai ciui artisti, kai ciui contribuantoi.
Dankoin esprimas ankaŭ la prezidanto Duncan Charters. La dankesprimoj direktiĝas ankaŭ al la finaj administrantoj kaj laborantoj de la kongresejo, kiuj glate kunlaboris kun lokoko, pri kio parolas ĝia prezidanto, direktante al ini apartajn dankvortojn.
Ni kune faras la kongreson, estas nia agrabla tasko vin niajn kongresanojn akcepti kaj zorgi pri ni kaj zorgi pri la glata evoluo de nia kongresa programo kaj proponi al vi ion pri ni la gastiganta lando Finlando. Ci tiu ejo ne estas luxa, sed ci estas funccianta, kai pro juste pro mallukseco ci bone convenas al ni demokrata egaletso cera movado, kia estas esperanto movado. Estis menciitai tri profesiuloi, do ni en finna lingua diras ferai profesiuloi, ella personaro de citiu loco. Irene Vallin estas la cefo, la estro, kai la animo de citiu halo, finun ne ce estas. Rosa Lehtonen, cia vitsulo, ciam aperis, ciam estis besonata helpo, kai Timo Saarinen ebligas tion, ke citiu podio funccias, ke niai vocioi audicias. Li ciam ce estas ancau nun. Dankon Timo Teo. Kun bon desiro de secura hei vojaccio. Dankon al ciu.
Don ne povas esti tro da danko i por laboranto i por universala congresso. Do danko, mi scias che vi sentas vin comfortai, prisorgitai, ca ciu vi giuis la congresso?
La cromae rimarchigoi de Duncan Jartes pri la dankemo alla organiza teamo de la cent quara en lactio elvocis entusiasmon de la convenientoi en Zamenhof Salonego. Sed ne nur dankoi audigis en citiu parto de la solena fermo. La presidanto de UAA, attentigante nin pri la baldau venonte infanoi cae adolescantoi, salutonte la congresson, esprimas reconain vortoin pri la intimigo de la rilato inter Teo cae UAA, cae alla podio invitis la presidentinon de Teo Gioio, ciu aperte reliefis la rilaton de iunuloi al partopreno en la programo de la Universala Congreso, samtempe clarigante cion interesan iunuloi povas trovi en la programo de Universalei Congresoi. Jen mallonga citajo el sia al parolo.
Saluten al ciui partoprenanto e decidera uco. Do, dum la concurso pri publica prolado, esses demando pro la improvisa parto, ciu universalai congressoi ennuigas iunai esentistoi, ca la iuna concursanto, ciu ricevis ti demando, respondis ne, bon chance, ne. Char, la uni, iunuloi, povus giui la congresson en diversai manieroi, ca in diversai tempoi ca campoi, persone interessas lin la facae considoi. Bon chance, de nove, mi plene consentas con li. Dum la congresso, ni ne nur parolas pri Esperanto, se ancau en Esperanto cae per Esperanto.
Multe iunuloi tradizie partoprenas universalein congressoin, ne mancas crome specialei programeroi por ini. Specialan programon exter Uco havas infanui, cae de antau nelonge samtempe adolesculoi. Venis do momento attendata de multei, ciam la congressan salonon plenigas ini sub la gvido de unu el la protectantinoi. Duncan Jartes, invitante inin sur la podion, memorigas episodon el sia propria familia vivo, ciam liei filinoi partoprenis infanan congresserton en la Valencia Universala Congresso 1993.
Jen la infanoi, kai la metis disculoi più farita mia infana congresso. Cioè, sen infanoi, caro, metto tio in via capoi por la vivo. Sen infanoi mia vado estas nulo. Ci iras nenien. Bene, ni nur io mette prenos via mia. E canto.
Duncan Charters de nove dankas alla infanoi, attentigante pri la gravezzo della comuna amica pasigo della tempo por estonta daura interesigio della infanoi pri Esperanto. Li mencias crome inter diverse interconsentoi pri cun laboro atingite edum la congresso tiun inter ilei cae libe, certigante che ancao estonte blindei esperantistoi qui samtempe congressis cun ni en Lahtio estas bonvenai dum la universalei congressoi cae ca estas farita cio por faciligi ilian partoprenon. Inter aliei annonsoi Duncan Charters annonsas la novan manieron comunici cun la membraro per melonge enquetoi qui rilatus tui baldau alla jus finigianta congresso. Tiui calcae annonsoi glate enconducis en la ferman paroladon de la presidanto de UEA, en quiu apartan attenton Duncan Charters donis al reciproca comunicado cae cun lavoro.
Ni effettive en la estraro desiras enconduci iom pli da enquetado cae taxado de la laboro quiu ni faras. Ni desiras esti pli respondetsai respondemai al vi, cae effective por la estontezzo ni laboros por trovi manieron pli bone comunicici e ciui livello inter la presidanto, la vicepresidanto e la estraro ni iam trovis tre bonan collaboremon, do tio auguras bone por la estontezzo, char effective vi trovis collegoi ciui ciui contribuis alla laboro, civi havas brillain ideoin, cae ancau ne reciproce interrompas sin dum la discutoi. Cae effective, tio estas unu grava afero, la respecto che vi havas al niai collegoi. Cae effective por mi, tio estas unu la plei gravai aferoi, che ni daure lernu, char Esperanto donas al ni tute egalezzan comunicilon, sed tamen gi ne automate donas al ni senton de comunica competento. Cai do, effettive, mi memoras antau quelca iaroi, ciam estis presidanto de ELNA, tiam la Esperanto Ligo por Norda Ameriko, non Esperanto Uso, a che ni discutis pri la temo de la congresso, cae mi, che presidanto, povis electi inter la diversae proponoi, cae mi electis la pacson, cae mi poste pensis, ho, mi devas fari paroladum pri la pac, mi ne estas faculo pri tio. Sed tamen mi pensis, do, cion mi vidis en la organizajo, ciu ne estis pacso. Cae mi vidis, che estas conflictoi inter laborantoi, civi tute convincitai, esperantistoi, sultenandoi de la ideo de Esperanto, sed tamen estis conflictoi. Cae ofte tio ocasas, car ni havas nian ideoin, Esperanto por ni esas granda investo de nia tempo, cae se alia persono tute ne dividas nian opinioin, ni emas protesti tion. Sed tamen tre interesse. Mi parolis en tiu congresso pri la fatto che la pazzo comencijas en ni mem. Cae do ni devas mem trovi nian propran pacson, cae Esperanto povas multe helpi al ni pri tio, sed poste ni trovu tiun pacson en niai interhomai rilatoi. Cae do, ciam ni auscultas nien collegoin, ciam ni collaboras con aliai organizajoi, ciam vi subtenas Esperanton, ni pensu unue, Kion bonan ili havas por doni al ni, la individuoj, la asocioj, ni klopodu inkluzivi ĉiujn en nia laboro, ĉar efektive por tio naskiĝis Esperanto, por tio doktoro Zamenhof donis al ni tiun komunikilon. Ne nur por esti komunikilo, sed por ke ni uzu tion por montri al la mondo, ke tiu faciligas amikajn rilatojn kun personoj de plej diversaj originoj, plej diversaj opinioj. Ĉar tiel ni povas montri al la mondo tion, kio estas Esperanto. Do mi vere deziras, ke ĉiu el vi sentu vin alte taksata, amata, de tiu el ni, kiuj nun havas la respondecon gvidi la asocion. Vi ĉiuj faris la fortostreĉon kaj elspezis la monon por veni al tiu kongreso. Mi ne devas diri, ke vi pli aktivu. Kompreneble mi deziras, ke vi maksimume pli engaĝiĝu. Sed kion ni devas fari estas trovi vojon, por ke ĉiu unue membro de UEA kaj poste ĉiu alia esperantisto sentu sin parto de granda familio, kaj ke en tiu familio, porque familio funciu, ciu devas preni ian respondenzo. Do ni trovos la manieron comuniti. Ne gravas, ciu vi estas estrarano, ciu vi estas comitatano, ciu vi estas simpla membro de UEA. Trovu ion, cion vi povos contribui alla asocio cae alla movado. Pensu pri tio, cium talenton vi havas por doni. Multae vi jam donis tiel multe, che mi ne petus pli. Se ciu individua membro donos attenton al tio, cae tiel provisos servon alla asocio, vi rericevos multe pli ol vi donis. Cae mi certe, en mia profesia vivo, ricevis multe pli ol mi donis, pro tio che alia esperantistoi helpis al mi prispertigi anco a mia profesio kiel lingvo instruisto. Do tio estas du voia, cae tio kiel mi desiras atingi en la estontezzo, estas pli da comunicado, pli da collaboremo, cae ni petas che tio el vi pensu, kio ni povas doni alla extera publico, cion ni povas proponi al tivi novai lernantoi en Duolingo ca liai preteioi? Cion ni povas proponi estas maniero faciligi al ili relatoin tivi havas por ili senson por la jamai pasioi cion ili havas en la vivo. Ili jam electis vivo voion. Ili jam electis pasioi cion ni devas provi estas la maniero connecti tiujn pasiojn kun Esperanto, doni al miaj novaj esperantistoj la eblon konektiĝi, kontaktiĝi kun aliaj, kiuj havas la samajn interesojn, kaj se ili trovos per tio ampleksigon de sia mondperspektivo, ili volos resti laborantaj kun ni, kaj tiel ni povos trovi grandan subtenon, inclusive finanzan subtenon. Cai tion si subtenon ni serĉas, ni devas unue pensi, ne pri la problemoi, pri la malfacilai aferoi cui ni devas solvi. Yes, tivi ni devos fari, se tio casos, nur se ni mem plene conscias, cefe, pri niai idealoi, pri tio cio estas Esperanto por ni cada mondo, tiu ciam pli multe povas ricevi la profiton de tio kio estas nia Esperanto. Do mi treege dankas al vi ĉiuj pro ĉiuj viaj fortostreĉoj, kaj efektive por mi eble mi ellasis kelkajn aliajn aferojn gravajn, sed mi esperas, ke vi pardonos min, kaj estas por mi grandega ĝojo povi servi vin. Kaj mi promesas, ke mi faros ĉion por servi kiel via prezidanto. Ni trovos la vojon, ke vi komunikiĝu rekte kun mi, kun la estraro, tra la komitato. Ni serĉos kiel pli bone efektivigi tiun komunikadon. Cetere, mia la preferata retadreso aperos en la kolofono de la revuo Esperanto en septembro. Vi certe rajtas antaŭe skribi al mi. Tio ne estas problemo, sed mi preferas, ke ĉio venu porti tio officio alla ufficiale adreso della presidente. Do tio ocaso sed intertempe vi certe volveno se vi desiras se iom comunichi al mi. Cai multa al mi iam comensis tion fari, mi besonas ascolti al mi civi. Cai nia estraro laboros por conigi la plebona ideoin. Cai ni estas tute certa che la nunai condicioi en la mondo favoras ciam pli la ciame pli vastan usan de nia lingvo Esperanto kai la fatto che ni povas contribui al tia mondo per tio kion ni trovis en niai considoi, en nia intercunlaborado, tio estos la estontezo de nia Esperanto. Do mi core dankas al vi.
En la dauro de sia parolado, Duncan Charters esprimas rekonon por la membroi de la antaŭa estraro, aparte estraranoj forlasintaj ĝin en la lastaj elektoj, kiuj senescepte deklaris sian kunlaboran pretecon kun agi kun la nova estraro elektita en Lahtio. Apartajn rekonajn vortojn UA prezidanto direktas al Mark Fettes, kiu gvidis la asocion dum la lastaj ses jaroj. Tiui vortoi ricoltis varman applaudon, same kiel postei vortoi de la generala direktoro Marty Schaffer, kiu dankante pro kunlaboro enmanigis al Mark Fettes la mexican pupeton, kiu figuras doktoron Zamenhof. Tiui ci vortoi kaj donaceto elvokis la tujan reagon de Mark Fettes.
Do, tiui elvi, kiui auskultis miajn paroladojn tra la jaroj, miajn paroladojn en la kongresoj, scias kian inspiron mi trovas en la vivo kaj verkaro de Ludoviko Zamenhof. Do estas tre agrable havi lin kiel akompananton por mi elirante el ĉi tiu kongreso. Mi ŝatus danki ne nur al Martin reciproke al li, sed ankaŭ tre kore danki ĉiujn miajn kolegojn en la nun eliranta estraro, tiujn kiuj kuraĝis resti en la nova. Kai tiuin kiui eliris sed kiel dirite ankaŭ konsentis kiel mi kun proksime kunlabori kun nia nova estraro kaj subteni ĝin laŭ niaj fortoj kaj ankaŭ miajn kolegojn de mia unua estraro kiu elektiĝis kun mi en 2003 en Reykjaviko. Kaj lastan vorton, do eble vi rimarkis inter la atestiloj, la diplomoj por multjara membreco, la nomon de mia onklo Christopher Fettes, kiu loĝas en Irlando. Mi simple petos poste la diplomon por ĉar mi nun iros viziti lin post la kongreso. Kaj mi simple ŝatus diri, ke por mi ankaŭ, kiel por multaj el vi, Esperanto estas ankaŭ familia afero. Mi eklerdis la lingvon pro mia onklo. Li restis inspiro por mi ne nur kiel esperantisto, sed ankaŭ kiel verdulo, kiel vegetarano, kaj entute kiel tre homama homo kaj alia figuro kiel Zamenhof, kiu inspiris min en mia vivo. Do mi ŝatus aparte danki al Kristoforo pro lia inspiro kaj gvido dum la lastaj quindec jaroj, kaj nu, mi esperas, ke li restos kun ni longe por daŭre inspiri min kaj aliajn. Koran dankon.
Audiras pliaj anoncoj faritaj de la prezidanto de UA Duncan Charters pri la nova platformo por interŝanĝi ideojn forumo.ua.org kaj pri eventa forumo en kiu eblas afiŝi informojn pri ĉiaj Esperanto-eventoj. Sed jam venas laŭvice emociiga momento de la solena fermo transdono de la kongresa flago. En la nomo de la Montreala Lococo parolon prenas Normand Fleury, kaj la prezidanto de la Lahtia Lococo, transdonanta la flagon, Tuomo Grundström.
Ne parolos longe, mi nur volas diri, ke ni havas tre entuziasman teamon, ni havas proponon pri kunlaboro en Usono, Kaj en tuta Kanado do ne estos nur nia malgranda teamo en Montrealo vere ni larĝigas eĉ ni havas pliajn lokokoanojn sed bedaŭrinde ili ne povis veni. Mi volas diri, mi volas unue danki vin, ĉar multaj aliĝis jam surloke, ni aŭdis de la kasistino de UEA de Ostanka, ke eĉ pli ol kutime do ni superis pli ol okdek aliĝojn, do dankon al vi. Kaj mi invitas vin varbi en viaj kluboj helpi nin pri tio. Mi volas ankaŭ diri, ke ni intencas prezenti la diversajn naciojn kiuj vivas en Kanado, ankaŭ la indiĝenojn. Kaj tiel mi volas la temo estos la sekdekkvinjariĝo de unu, kiel vi aŭdis, se ni tamen intencas doni grandan lokon al la indiĝenaj nacioj kiuj vivas almenaŭ en Kebekio. Ĉar Kanado estas tre vasta, ĉu ne, kaj ĉu per ekskursoj, ĉu per prelegoj kaj tiel plu. Fine mi volas diri, ke ne forgesu, se vi venos al Montrealo, vi malkovros la sekreton, kiel oni produktas acersiropon. Dankon.
Sen interrompa ĉeno de universalaj kongresoj en la futuro.
Post la transdono de la flago, Duncan Charters alvokas ĉiujn ekstari por komune kanti la esperon, akompane de la Petersburga orkestro, kiel dum la inaŭguro. Ĉifoje tamen la kongreso finiĝas, kion post la himno deklaras la prezidanto.
Martelo deklari la centparan kongreson de Universala Esperanto-Asocio fermita.
Finiĝas, gesinjoroj, nia lasta sondokumento pri la solena fermo de la 104 Universala Kongreso de Esperanto en Latio. Adiaŭas vin via kongresa raportistino Barbara Pietrzak kaj la tuta skipo de la Pola Retradio el Varsovio. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.